You're with SBS Radio.
Gjatë pjesëmarrjes në sesionin e 74 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka pasur takime të shumta përmes të cilave ka prezantuar të arriturat e Kosovës. Presidenti Thaçi ka vlerësuar si shumë të rëndësishme takimet që ka pasur me personalitetet e larta të vendeve të ndryshme të botës që kanë mbështetur Kosovën, por edhe me përfaqësues të vendeve që ende janë në proces të njohjes.
Është një mundësi e jashtëzakonshme për shtetin e ri të Kosovës për të afirmuar shtetësinë tonë. Kisha kënaqësinë që gjatë këtyre ditëve të zhvilloj takime me presidentë të ndryshëm të vendeve të ndryshme, me kryeministra dhe liderët e tjerë të vendeve që e kanë mbështetur dhe njohur Kosovën, por edhe zhvillova takime edhe me përfaqësuesit e Vatikanit dhe kryeministrin e Greqisë që janë në fazën e njohjes së Kosovës.
Përkash një ditë më vonë, në një takim të shkurtër me presidentin amerikan Donald Trump, presidenti Hashim Thaçi ka falendëruar atë për mbështetjen që populli i Amerikës i ka dhënë gjithmonë popullit dhe shtetit të Kosovës. Në një komunikat të lëshuar për media nga presidenca, thuhet se presidenti Thaçi ka theksuar se mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për popullin e Kosovës ka qenë përcaktuese, fillimisht për mbijetesë dhe më vonë për jetësimin e aspiratës për lirë dhe pavarësi. Mëtej kreu i shtetit ka thënë se vazhdimi i mbështetjes gjithëpërfshirëse amerikane është jetik për që në paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe në mbar Evropën. Në Kosovë dhe zyrtarisht ka nisur fushata për zgjedhjet e 6 tetorit. Partitë politike çdo ditë janë në terren dhe në tubime në tentativat e tyre për të bindur elektoratin që tua besojnë votën. Ndryshe edhe kjo fushatë po kalon si gjithë të tjerat me premtime të shumta kinse për ndryshime. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Philip Kosnet, ka ftuar qytetarët e Kosovës që të raportojnë parregullsitë, friksimet ose blerjen e votave që mund të hasin në procesin e votimit. Kosnet ka thënë se zgjedhjet e lira dhe të ndershme varen nga individet ashtu sikurse edhe nga organizatat. Këshilli për mbrojtjen e drejtave e të lirive të njeriut ka reaguar pas deklaratave të kandidatit për kryeministër Nenad Drašić se ai dhe subjekti i tij po kërcënohen nga Beogradi. KMDL-nja ka kërkuar nga prokuroria e shtetit të fillojë hetime zyrtare në mënyrë që të parandalohet rrezikimi i jetës së Drašićit dhe serbëve tjerë që janë në listën e linçimit verbal të Beogradit. KMDL-nja thotë se në rrethonat aktuale nën kërcënim të vazhdueshëm dhe serioz deri në rrezikim të jetës, liderët serb të Kosovës si dhe votuesit e tyre nuk mund të bëjnë fushatë të rregullt, nuk mund të takohen me votues potencial, madje as familjet nuk i kanë të sigurta. Ndryshe, Beogradi ka shtuar presionin ndaj serbëve lokal, të cilët nuk janë pjesë e listës serbe e cila dirigjohet drejt për drejt nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radio SBS Mendojsa Prishtinë.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.